Վերջապես նա աչքերը բացեց, բռունցքով տրորեց և դժվարությամբ կամաց-կամաց սկսեց վերհիշել անցած երեկոն։ Հանկարծ նրա մտքով մի զարհուրելի բան անցավ, և նա վախեցած, պղտոր աչքերով նայելով եֆրեյտորին, հարցրեց. «Փախել է?»
«Քավլիցի, ազնիվ տղա է»։
Եֆրեյտորը սկսեց սենյակում գնալու գալ, հետո լուսամուտից դուրս նայեց, ապա հետ դարձավ։ Սեղանի վրա ընկած թերթից մի կտոր թուղթ պատռեց, կոլորեց ու գնդիկ շինեց։ Պարզ երևում էր, ինչ-որ բան է ուզում ասել։ Վախմիստրը անվստահ նայում էր նրան, և վերջապես, ցանկանալով ստույգ պարզել, թե նա ինչ է մտածում իր մասին, ասաց. «Դե լավ, ես ձեզ կօգնեմ, պարոն Եֆրեյտոր. Երևի երեկ ես նորից համահանել եմ»։ Եֆրեյտորը հանդիմանորեն նայեց իր պետին.
«Եթե գիտենաք, պարոն Վախմիստր, թե ինչեր էիք խոսում երեկ, էլ բան չմնաց, որ չասեիք»։
Եվ գլուխը մոտեցնելով Վախմիստրի ականջին, փսփսաց.
«Թե մենք, չեխերս և ռուսները, սլավոնական միևնույն արյունից ենք, թե Նիկոլայ Նիկոլայևիչը եկող շաբաթ կլինի Պրշերովում, թե Ավստրիան չի դիմանա, և նրան խորհուրդ էիք տալիս, որ հետագա հարցաքննության ժամանակ ամեն ինչ ճխտի, դատարկ-մատարկ դուրս տա, և այդ կերպ այնքան քաշքշի, մինչև որ կազակները գան ու իրեն փրկեն. Հետո ասում էիք, թե շատ շուտով ամեն ինչ տակնու վրա կլինի, կվերսկսվեն հուսյան պատերազմները, գյուղացիները շղթաներով կշարժվեն Վիեննայի վրա, թե թագավոր կայսրը զառամել է ու շուտով ոտքերը կմեկնի, իսկ Վիլհելմ կայսրը գազան է. Հետո խոստացակ նրան փող ուղարկել բանտը, որպեսզի նա այնտեղ լավ սնվի, և ուրիշ շատ այդպիսի բաներ ասացիք»։
Եֆրեյտորը հեռացավ Վախմիստրից։
«Ես այդ ամենը շատ լավ հիշում եմ», ավելացրեց նա, «որովհետև սկզբում այնքան էլ կոնծած չէի, իսկ արդեն հետո, ճիշտ է, լավ հարբեցի ու էլ ոչինչ չեմ հիշում»։
Վախմիստրը նայեց Եֆրեյտորին. «Իսկ ես հիշում եմ», ասաց նա, «թե ինչպես դուք ասում էիք, որ ռուսների համեմատությամբ մենք փսլնքոտներ ենք, և նույնիսկ պառավի ներկայությամբ գոռացիք. «Կեցցե Ռուսաստանը»»։ Եֆրեյտորը սկսեց ջղայնացած գնալ ու գալ սենյակում։ «Եվ դա այնպես էիք բղավում, կարծես ձեզ մորթում էին», ասաց Վախմիստրը։ «Իսկ հետո թավալվեցիք մահճակի լայնքով մեկ ու խռմփացրիք»։ Եֆրեյտորը կանգ առավ լուսամուտի մոտ, և մատներով ապակին տկտկացնելով ասաց.
«Բայց դուք էլ, պարոն Վախմիստր, պառավի ներկայությամբ ձեր լեզուն ձեզ չէիք քաշել»։
«Դուք նրան հիշում եմ», ասացիք։
«Տատիկ, լավ իմացեք, ամեն մի կայսր կամ թագավոր իր գրպանի մասին է մտածում, դրա համար էլ հիմա պատերազմ է. նույնպիսի թագավոր է և այդ հալից ընկածը, ծերուկ Պրոխոսկան, որին անհնար է արտակնոցից դուրս բերել, քանի դեռ ամբողջ Չեմբրունը չի ապականել»։
«Դա ես եմ ասել»։
«Այո, պարոն Վախմիստր, հենց ինքներդ, երբ փսխելու համար ուզում էինք դուրս գալ, և դեռ բղավեցիք. «Տատիկ, ձեր մատը խոթեք կոկորդս»։
«Բայց դուք էլ հիանալի արտահայտվեցիք», ընդհատեց նրան Վախմիստրը. «Որտեղից է ձեր գլուխը մտել այն հիմարությունը, թե Նիկոլայ Նիկոլայևիչը պետք է Չեխիայի թագավոր դառնա»։
«Դա, ճիշտ ասած, չեմ հիշում»,»
անվճռականորեն պատասխանեց Եֆրեյտորը։ «Այն էր մնացել, որ հիշեիք. լուլ հարբած էիք, հորթի պես աչքները չռել էիք, իսկ երբ դուրս գնալ էիք ուզում, դռնից դուրս գալու փոխարեն բարձրացակ փեչի վրա»։ Երկուսն էլ լռեցին, մինչև որ վերջապես Վախմիստրը խզեց լռությունը։ «Ես միշտ ձեզ ասել եմ, որ ալկոհոլը մահ է. չեք կարողանում խմել, բայց խմում եք. իսկ եթե նա մեր ձեռքից փախչեր, ինչով կարդարանայիք»։
«Ախ, աստված իմ, գլուխս ինչպես է տրաքում»։
«Ես ձեզ ասում եմ, պարոն Եֆրեյտոր», շարունակեց Վախմիստրը, «քանի որ չի փախել, միանգամայն պարզ է դառնում, թե որքան հեռատես ու վտանգավոր պտուղ է. երբ նրան այնտեղ հարցաքննեն, Կասի, թե մեր դուռը ամբողջ գիշերը փակ չի եղել, թե մենք հարբած ենք եղել, և եթե ինքն իրեն մեղավոր համարեր, կարող էր հազար անգամ փախչել։ Դեռ լավ է, որ մեր բախտից այդպիսի մարդուն չեն հավատա, և եթե մենք երդմամբ ասենք, թե դա սուտ է և անպատկառ հերյուրանք, ապա նրան աստված էլ չի կարող օգնել, և դեռ մի նոր պարագրաֆ էլ կկպցնեն, և վերջ։ Թեև նրա վիճակի մեջ նոր պարագրաֆը ոչ մի դեր չի խաղա։
Գոնե գլուխս այսպես չցավեր։
Լռություն տիրեց։ Մի րոպե հետո վախմիստրը հրամայեց պառավին կանչել։ «Լսեցեք, տատիկ», ասաց վախմիստրը Պեյզլիրկային, խիստ-խիստ նայելով նրա դեմքին։ «Որևէ տեղից մի պատվանդանավոր խաչելություն գտեք և բերեք այստեղ»։ Ապա տեսնելով պառավի տարակուսալից հայացքը, գոռաց.
«Շուտ, մի րոպեից այստեղ լինի»։
Այնուհետև վախմիստրը գրասեղանի արկղից հանեց երկու մոմ, որոնց վրա զմուրսի հետքեր էին մնացել պաշտոնական գրությունները կնքելուց հետո, և երբ պառավը քարշ գալով բերեց խաչելությունը, նա խաչը դրեց սեղանի եզրին, երկու մոմերի մեջտեղը, մոմերը վառեց ու հանդիսավորապես ասաց.
«Նստեցեք, տատիկ»։
Պեյզլիրկա տատիկը զարմանքից քարացած ընկավ դիվանի վրա և սկսեց վախեցած նայել վախմիստրին, մոմերին ու խաչելությանը։ Պառավը սարսափահար էր եղել, և երևում էր, թե ինչպես դողում էին նրա ոտքերը ու ծնկներին դրած ձեռքերը։ Վախմիստրը մի երկու անգամ գնաց եկավ նրա մոտով, հետո կանգ առավ ու հանդիսավորապես բարբառեց.
«Երեք երեկո, դուք վկա էիք մի մեծ իրադարձության, տատիկ. Հնարավոր է, որ ձեր տխմար գլուխը դա չի հասկանում»։
«Այն զինվորը, տատիկ, հետախույզ է, լրտես»։
«Իսուս Քրիստոս»,
բացականչեց Պեյզլիրկան,
«Մարիամ աստվածածին, սկոչիցը իսուրբ Մարիամ»։
«Կամաց, ուրեմն այսպես, նրանից որոշ բաներ իմանալու համար մենք ստիպված էինք ամեն տեսակ, գուցե և տարօրինակ բաներ խոսել, որ դուք երեք լսեցիք»։
«Լսեցիք, չէ, ինչ տարօրինակ բաներ էինք խոսում»։
«Լսեցի»։
Կերկերուն ձայնով թոթովեց պառավը։
«Այդ բաները, տատիկ, մենք ասում էինք միայն նրա համար, որ նա մեզ վստահեր ու խոստովաներ. Եվ դա մեզ հաջողվեց. ինչ գաղտնիք որ ուներ, իմացանք»։ «Չանթեցինք աղավնյակին»։
Վախմիստրը իր խոսքը ընդհատեց մոմերի պատրույգները ուղղելու համար, ապա շարունակեց հանդիսավոր տոնով, խիստ հայացքով նայելով պառավ Պեյզլիրկային.
«Դուք, տատիկ, այդ ժամանակ ներկա էիք, և այդպիսով գաղտնիքին տեղյակ եք. դա պետական գաղտնիք է, չհամարձակվեք մեկնում եկի մոտ այդ մասին ծպտուն հանել.
նույնիսկ մահվան մահիճում այդ մասին չպետք է խոսեք, թե չէ հնարավոր չի լինի ձեզ գերեզմանատանը թաղել»։
«Իսուս Քրիստոս, Սուրբ Հովսեփ»։
Ողբաց Պեյզլիրկան։
«Որ սատանան ինձ բերեց այստեղ»։
«Չզրալ»։
«Վեր կացեք»։ «Մոտեցեք Սուրբ Խաչելությանը, երկու մատներդ ծալեցեք և ձեռներդ բարձրացրեք»։
«Հիմա ինձ երդում պետք է տաք»։
«Կրկնեցեք, ինչ որ կասեմ»։ Պեյզլիրկա տատիկը մոտեցավ սեղանին ողբալով.
«Սուրբ Աստվածածին, սկոչիցայի Մարիամ, ախր ինչու ես ոտք դրի այս տունը»։
Խաչի վրայից նրան նայում էր Քրիստոսի տանջված դեմքը, մոմերը մխում էին, և այդ ամենը պառավին մի սարսափելի և անդրերկրային բան էր թվում։ Նա բոլորովին իրեն կորցրել էր, ծնկներն իրար էին զարկվում, ձեռքերը դողում էին։ Պառավը բարձրացրեց մատները ծալած ձեռքը և ժանդարմական վախմիստրը հանդիսավորապես արտահայտիչ եղանակով արտասանեց երդման խոսքերը. «Երդվում եմ ամենակարող Աստծուն և ձեզ, պարոն վախմիստր, որ մինչև մեռնելս ոչ ոքի չեմ ասի, ինչ որ տեսել ու լսել եմ այստեղ. չեմ ասի, եթե նույնիսկ ինձ հարցնելու լինեն. Աստված ինձ օգնական»։
«Հիմա համբուրեցեք խաչը,
հրամայեց վախմիստրը, երբ պեյզլիր կամ բարձրաձայն հեծկլտալով կրկնեց երդումը և երկյուղածորեն խաչակնքեց երեսը։
«Այդպես, իսկ հիմա խաչելությունը տարեք տվեք ու միս որ բերել եք, և այնտեղ ասացեք, թե խաչելությունն ինձ հարկավոր էր հարցաքննության համար»։
Շվարած պեյզլիր կան խաչելությունը ձեռքին, ոտքի մատների վրա դուրս եկավ սենյակից, և լուսամուտից երևում էր, թե ինչպես նա ռոպեն մեկ հետ էր դառնում ու նայում ժանդարմական բաժանմունքին, ասես ցանկանալով համոզվել, որ եղածը երաշտ չէր, և իսկապես քիչ առաջ ինքը ապրել է իր կյանքի ամենասոսկալի պահերից մեկը։ Այդ միջոցին վախմիստրը արտագրում էր իր զեկուցագիրը, որ նա գիշերը լրացրել էր թանաքակաթիլներով, դրանցով այնպես լղոզելով տեքստը, որ դա կարծես մարմելատ լիներ։ Նա կրկին վերամշակեց ամբողջ զեկուցագիրը և հիշեց, որ մոռացել է Շվեյկին հարցաքննել ևս մի բանի մասին։ Վախմիստրը հրամայեց Շվեյկին բերել և նրան հարցրեց.
«Լուսանկարել գիտեք»։
«Գիտեմ»։
«Իսկ ինչու լուսանկարչական ապարատ չունեք»։
«Որովհետև լուսանկարչական ապարատ չունեմ»։ Անկեղծորեն խոստովանեց Շվեյկը։
«Իսկ եթե ապարատ ունենայիք,
կլուսանկարեիք»՝ հարցրեց վախմիստրը։
«Եթե մորաքույրս տղամարդ լիներ, նրան քերի կասեի»՝
պարզասրտորեն ասաց Շվեյկը, իր հանգիստ հայացքով պատասխանելով վախմիստրի փորձող հայացքին։ Այդ պահին վախմիստրի գլուխը նորից այնպես ցավեց, որ նա չկարողացավ տալ այլ հարց, քան միայն այս.
«Արդյոք կայարաններ լուսանկարելը դժվար է»։
«Ավելի հեշտ, քան մի այլ բան»,
պատասխանեց Շվեյկը։
«Նախ կայարանը չի շարժվում, այլ կանգնած է միևնույն տեղում»։
«Իսկ երկրորդ, կարիք չկա նրան ասելու, աշխատեցեք ժպտալ»։
Այժմ վախմիստրը կարող էր իր զեկուցագրին ավելացնել. «Ի լրումն իմ համար 21-72 հաղորդման հաղորդում է»։ Այդ լրացումի մեջ վախմիստրը ազատություն տվեց իր ոգևորությանը. Խաչաձև հարցաքննության ժամանակ ձերբակալվածը իմիջայլոց ցուցմունք տվեց, թե լուսանկարել գիտե, և ավելի շատ սիրում է կայարաններ լուսանկարել, թեև խուզարկելիս նրա մոտ լուսանկարչական ապարատ չգտնվեց, բայց կասկած կա, որ նա որևէ տեղ թաքցրել է հիշյալը, և այն չի կրում միայն նրա համար, որ կասկած չհարուցի։ Դա հաստատվում է նաև նրա սեփական խոստովանությամբ, թե կլուսանկարեր, եթե մոտը ապարատ ունենար։ Վախմիստրը խումարից ավելի ու ավելի էր խճճվում լուսանկարչական ապարատին վերաբերող իր հաղորդման մեջ։ Նա գրեց. «Ձերբակալվածի ցուցմունքներից մի անգամայն պարզորեն բխում է, որ միայն ապարատ չունենալու հանգամանքն է նրան խանգարել լուսանկարելու երկաթուղային կառույցները և առհասարակ ստրատեգիական նշանակություն ունեցող վայրերը. կասկածի ենթակա չէ, որ նա իր մտադրությունը ի կատար կածեր, եթե իր թաքցրած վերոհիշյալ լուսանկարչական ապարատը մոտը լիներ. միայն շնորհիվ այն հանգամանքի, որ ապարատը մոտը չի եղել, նրա մոտ ոչ մի լուսանկար չհայտնաբերվեց»։ Վախմիստրը իր ստեղծագործությունից շատ գոհ էր և պարծենալով կարդաց եֆրեյտորի համար.
«Հաջող է դուրս եկել»,
ասաց նա։ «Տեսնում եք, ինչպես պետք է կազմել զեկուցագիրը.
այստեղ ամեն ինչ պետք է լինի.
հետաքննությունը, սիրելիս, այնքան էլ հեշտ բան չէ, և որ գլխավորն է, հարկավոր է զեկուցագրի մեջ ամեն ինչ վարպետորեն շարադրել, որպեսզի վերին ինստանցիայում բերանները բաց մնա»։
«Հապա նրան բերեք այստեղ»։
«Ժամանակն է այս գործը վերջացնելու»։
«Եվ այսպես, պարոն Եֆրեյտորը ձեզ կտանի Պիսեկի ժանդարմական շրջանային վարչություն»,
ասաց նա Շվեյկին լուրջ դեմքով։
«Համաձայն հրահանգի, անհրաժեշտ է ձեզ ուղարկել ձեռնակապերով, բայց նկատի առնելով, որ իմ կարծիքով դուք կարգին մարդ եք, ձեր ձեռքերը չենք շղթայի. համոզված եմ, որ ճանապարհին փախչելու փորձ չեք անի»։
Եվ վախմիստրը, ըստ երևույթին զգացված այն բարեհոգությունից, որ դրոշմված էր Շվեյկի դեմքին, ավելացրեց.
«Ինձ բարի հիշեցեք»։
«Տարեք դրան, պարոն Եֆրեյտոր, ահա ձեզ իմ զեկուցակիրը»։
«Մնաք բարով»։
քնքշաբար ասաց Շվեյկը. «Շնորհակալություն, պարոն Վախմիստր, ձեր բոլոր լավությունների համար. առիթ լինելիս ձեզ նամակ կգրեմ, իսկ թե որ ձեր կողմերն ընկնեմ, անպայման կայցելեմ»։
Շվեյկն ու Եֆրեյտորը դուրս եկան խճուղի, և ով որ տեսներ նրանց, թե ինչպես են մտերմաբար զրուցում, պիտի կարծեր, թե վաղեմի ծանոթներ են, որ հանկարծ ճանապարհին հանդիպել և միասին գնում են որևէ տեղ, ասենք եկեղեցի։